Mēs šodien turpinam runāt par Lūkas evaņģēliju. Šodien mēs uzsākam sesto nodaļu. Ļaujiet man jums nolasīt šo rakstuvietu, jūs varat arī sekot līdzi savās lapiņās. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Notika kādā sabatā viņam caur labību ejot, viņa mācekļi plūca vārpus un ēda ar rokām tās bērzdami. Bet kāda no farizējiem tiem sacīja, kam jūs darat to, kas sabatā darīt aizliegts? Un Jēzus atbildēt un tiem sacīja, vai jūs neesat lasījuši, kā Dāvids ir darījis, ka tas bija izsalcis un tie, kas bija pie viņa? Kad tas iegājas Dieva namā un ir ņēmis un ēdis skatāmās mājas un devis arī tiem, kas bija pie viņa, lai gan vienīgi priesteriem bija atļaust tās ēst. Un viņš tiem sacīja, cilvēku dēls ir kungs arī pār sabatu. Bet atkal citā sabatā viņam sinagogā ejot un mācot notika, ka tur bija cilvēks, kam labā roka bija pamirusi. Bet rakst mācītājiem farizējiem uz viņu glūnēja, viņš sabatā nedziedinās, lai atrastu iemeslu viņu apsūdzēt. Bet viņš nomanīja viņu domas un sacīja uz cilvēku, kam roka bija pamirusi. Celies un stājies šeit vidū, un tas cēlās un nostājās. Tad Jēzus sacīja, es jums ko vaicāšu, vai ir brīvs sabatā labu darīt vai ļaunu, dzīvību glābt vai nomaitāt? Un visus viņš uzlūkojas, viņš uz slimo sacīja, izstiepa savu roku, un tas to darīja, un viņa roka tapa vesela. Tad tie saskaitās līdz ārprātam un sarunājās savā starpā, ko varētu nodarīt Jēzum. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko nāksim Dieva priekšā lūksim, lai mēs esam padevīgi šim vārdam, to uzklausam un uzņemam Tēvs. Mēs redzam, kā arī šajā rakstuvietā cilvēciskā daba pretojas tavam vārdam, pretojas Kristum, negrib to uzņemt. Grib atrēt pie sevis augstāko varu suverenitāti Tēvs, bet mēs lūdzam, lai tagad tu pats ar savu garu padari mūsu sirdis pakļāvīgas, padevīgas. Palīdz mums uzņemt to vārdu, palīdz arī man dot gudrību arī tagad un spēju to neko nepieliekot, neatņemot. Saprotam, vienkārši izskaidroju tā, lai tiešām, lai tikai tavs spēks un tava gudrība un tava balss vien būtu dzirdama, Tēvs. Pateicamies, ka dēļ Kristus, tu esi mūsu vidū un pats mūsu māci un vada pa saviem ceļiem, to mēs visu lūdzam un pateicamies Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Šī rakstuvieta savā būtībā ir par to, kam ir vara mums atklāt Dievu prātu un izskaidrot rakstus. Un mēs redzēsim, ka šeit tas, varētu teikt, kritiskais jautājums ir par to, kam ir vara. Un es domāju, tas tīri praktiski būs aktuāli arī priekš mums, es domāju, visiem, gan kristiešiem, gan nekristiešiem, jo arī mūsu dzīvē. Vai mēs esam piederīgi draudzē, vai mēs tikai interesējamies, vai mēs sakam, mēs neko ar to negribu darīt. Jebkurā gadījumā tā lielā cīņa jau no paša sākuma, kopš grēkā krišanas priekš cilvēkiem ir, kuram ir vara manā dzīvē? Vai tā vara pieder man? Vai viņi pieder Dievam? Un ka šajā situācijā mēs redzēsim, ka tā galvenā doma šeit ir tā, ka Kristum ir vara izskaidot rakstus, pateikt, kam sabats ir domāts. Ja? Un tāpēc tas efekts, ko šai rakstuvietai pie mums ir jāpanāk, ka mēs pieņemam šo Kristus varu. Visplašākajā nozīmē, bet tad konkrēti paskaidrojot rakstus, izskaidrojot rakstus, izskaidrojot Dieva atklāsmi mums, nesot mums Dieva atklāsmi un gal galā paskaidrojot, ka sabats ir domāts tam, lai dot dzīvību. Mēs lasu paskaidrosim, ja jūs pirmoreiz dzirdat šo vārdu sabats, un tas jums liekas ļoti dīvains, un jūs nesapratat, kāpēc mums par to jārunā, jūs redzēsiet, ka tam būs pietiekoši svarīgs praktisks sekas, jā. Bet Kristus autoratīvi Dieva paša vārda varā mums paskaidros, ka sabats ir domās priekš tam, lai dot dzīvību. Mēs parunāsim detaļās vairāk, ko tas nozīmē praktiski, bet tagad varbūt paskatīsimies, pats sākums sāks ar to, ka ir šis, sāk šī cīņa par varu. Sacīsim citādāk. Tiek uzdots jautājums, kuram ir varu, un kad jūs mēs tagad arī lasīsim, es domāju, mēs visi esam saskārušies ar šo situāciju, kur mums ir grūti atdot varu Dievam, atdot varu Kristum, mēs gribam paturēt to savās rokās prēzi. Ja? Un šeit Kristus, pirmajā punktā jūs redzat, ka pirmais punkts jums saka, Jēzum ir vara izskaidrot rakstus. Un šī varētu teikt cīņa vai dialogs, vai varētu teikt stridstaks starp pastāvošajiem reliģiskajiem vadītājiem toreiz Izrēlā, ja? Kas otrajā pantā tiek saukt par farizējiem, ja? Tieši ar rakstu mācītāju tā laika, reliģiskie vadītāji. Un viņi nāk ar savu skatījumu uz rakstiem par to, kas ir sabats. Un ir Kristus. Ja? Un viss sāks to, ka viņi sabatā, jeb tas, kas priekš mums šodien ir sestā diena, ebrejas sabats, priekš viņiem tā ir septītā, mums tā ir sestdiena, ko mēs saucam par sestdienu. Ja? Bet ebrejiem tā ir septītā diena. Un līdz šai dienai, ja jūs esat kaut ko par Izraelu dzirdējuši, ja? Šie sūrie jūdeisti, viņi uzskata, ka sabatā jeb kāda darba darīšana, tai skaitā pat lifta pogas nospiešana ir aizliegta. Jo tā ir taisnība, ka vecajā derībā Dievs bija teicis, ka viņiem šajā septītajā dienā sabatā ir jāturās no jeb kāda darba. Lai mēs paskatīsimies, kāpēc Dievs to bija sacījis. Bet tad viņi sāk uzdot šo jautājumu, bet kas tad ir darbs? Ja, kas tad ir darbs? Un šeit mēs redzam, ka mācekļi iet pa labības lauku, un es nezinu, vai jūs kā es arī bišķiņu laukos vasaras pavadīt, mēs arī tā līdzīgi darījām. Graudus, kas bija jau tādi gatavi, viņas varēja pabarzēt rokās, sēnās noberst, un viņas varēja ēst. Ja? Nu, lūk. Un viņi saka, nē, veči, Jēzu, tu neesi uzticams Izraela mācītājs, jo tu neklausi likumam. Ja? Tu atļauj viņiem strādāt. Tu neesi labais puika. Tu neievēro likumu. Un Jēzus viņus izaicina. Jēzus viņus izaicina būtībā ar to, ka viņš saka, jūs neesat pareizi sapratuši likumu. Ja? Ja redz, es jums nolasīšu šo situāciju. Un notika kādā sabatā viņam caur labību ejot, viņa mācekļi plūc vārps un ēda ar rokām tās bērzdami. Bet kāda no farizējiem tiem sacīja? Kam jūs to darat? Kas sabatā darīt aizliegts. Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, vai jūs neesat lasījuši, ko Dāvids ir darījis, kad tas bija izsalcis. Un tie, kas pie viņa bija, ka tas ir iegājis Dievu namā un ir paņēmis un ēdis, skatāmās mājas un devis arī tiem, kas bija pie viņa, lai gan vienīgi priestriem bija atļauts tās ēst. Un viņš tiem sacīja, cilvēka dēls ir kungs arī par sabatu. Ja? Tā ir šī pirmā daļa. Kas te notiekās? Ja es būtībā viņiem pasaka, kura cilvēka interpretācija par sabatu ir autoritatīva vai spēkā esmu. Viņš saka, jums ir sava interpretācija. Jūs esat aizgājuši līdz tam, ka jūs pat, kā mūsdienās, jā, lift pogas nospiešanu uzskatāt par darbu. Vai jūsu interpretācija par sabatu, par Dieva likumu ir pareiza? Un viņš izaicina, viņš saka, nav pareiza. Viņš atgriežas atpakaļ vecajā derībā, kur Dāvids, es jums paskaidrošu, Dāvids bija Dievu iecelts Izraela ķēniņš. Un šitā situācija, kas tiek aprakstīta par Dāvidu, ir tāda epizode, kur esošais valdnieks tajā laikā, Sauls, negrib pieņemt Dievu iecelto valdnieku Dāvidu. Un viņš viņu vajā, un viņi bēg, ja? Viņi bēg, un viņi ir izsalkuši, un viņi nonāk tur, kur tajā laikā viņam nebija templis, viņam bija tā šī telts tikai, ja? Un viņi ņēma, ēda to maizi, kas bija izlikt templī, ja? Kas bija domāt tikai priestriem, kā šeit sacīs. Un savā ziņā viņi pārka, strikt runājot, viņi neizpildīja likumu. Un Kristus norāda, kad ir šis bibliskais precedents, kas ir Dieva apstiprināts, kad cilvēciskas nepieciešamības priekšā likuma sūrās prasības tiek nolikts malā. Ja? Cilvēka kaut kādas smagas nepieciešamības priekšā likuma sūrās prasības var nolikt malā. Ja? Viņš atsaucās šo pret, viņš saka, jūs neesat sapratuši sabata būtību. Un pašās beigās viņš izdara to, ko mēs varētu sacīt, viņš nomet atomu bombu. Es nezinu, vai jūs sajūtāt šo vārdu smagumu, bet viņš nomet atomu bombu. Ievērojot šos vārdus, viņš saka, jūs interpretējat rakstus nepareizi. Ar to viņš pasaka, mana interpretācija ir autoritatīva, un beigās viņš pieliek visam punktu, pasakot šos pēdējos vārdus. Cilvēka dēls ir kungs arī par sabatu. To viņš, protams, attiecina uz sevi. Cilvēka dēls ir kungs par sabatu. Un ziniet, ko tas pasaka? Pirmkārt to, ka viņam ir šī autoritāte interpretēt, ko nozīmē sabats, ja? Ko tur drīkst darīt un ko tur nedrīkst darīt. Ja viņš uzņemas pilnīgu autoritāti, visiem pateikt, apsēžaties zēni, es jums paskaidrošu. Man vienīgiem ir autoritāte. Bet ziniet, ko viņš vēl pasaka? Es jums solīt pa solim aizvadīšu līdz šai domai. Kas iedibināja pašā sākumā sabatu? Pašā sākumā, kad Dievs vēl pirms grēkā krišanas, ja, šo septīto Dievu, es sacīju, viņš viņu darīja svētu, kad Dievs pats atpūtās, un lai es paskaidrošu pēc kādu mirkli, ko tas nozīmē, ka viņš atpūtās, jo viņš nebija nokuss. Un Dievs iedibināja sabatu, ja? Dievs ir kungs pār sabatu, pareizi. Un šeit Kristus uzņemās šo autoritāti uz sevi. Šeit, es esmu Dievs, es esmu kungs pār sabatu. Viņš Dieva pilnīgā, simtprocentīgā autoritātē runā par šīm lietām. Ja? Un, ja jūs palsīsiet, jums ir interesi, pēc tam jūs varat aiziet mājās, atšķirt Daniela grāmatas 7. Nodaļu, kur mums pirmoreiz parādās cilvēka dēls, šis pravietojums par Kristu. Un jūs redzēsiet, ka tā ir persona, kur pieņem pielūgsmi, kas ir Dievs pats. Ja? Cik tiem vārdiem sakot, Jēzus kā Dievs, kā Dieva dēls, kā trīsvienības otrā persona uzņemās sev pilnīgu autoritāti. Pateikt mums visplašākajā nozīmē izskaidrot rakstus. Izskaidrot Bībeli, izskaidrot ebreju vēstules pašā sākumā, jūs pēc tam varat paskatīties, ka ir sacīts, agrākos laikos Dievs runājas daudz dažādos veidos, bet šajos pēdējos laikos Dievs ir pabeidzis savā atklāsmā ar Kristu. Un, ja tu gribi zināt, ko Dievs runā, ko Dievs tev saka, mums ir jāiet pie šīs pēdējās pabeigtās Dieva atklāsmas, kas ir Kristu. Un pie tā, kā Kristus mums atnes Dieva atklāsmu, kā viņš mums izskaidro rakstus, ja? Arī šeit konkrēti attiecībā par sabatu. Un, ja jūs atcerēties, kad iepriekšējā nodaļā Kristus, lai pierādītu to, ka viņš var piedot grēkus, ka viņam ir Dieva, ka viņš pats ir Dievs un viņš kā Dievs var piedot grēkus, viņš to nodemonstrēja arī ar reālu rīcību. Atcerēties, viņš uzcēla paralizēto. Viņš saka, lai jūs zināt, ka tie nav tikai vārdi, es parādīšu, ja? Viņš uzceļ šo paralizētu. Un arī šeit mēs līdzīgi viņš apstiprina savu autoritāti. Viņš saka, lai jūs nedomātu, ka tie ir tikai vārdi, ka es esmu cilvēka dēls, ja? Kuram ir augstākā autoritāte dot mums Dieva atklāsmi. Es jums pierādīšu to ar darbiem. Un tāpēc ir šī otra epizode par sabatu. Ja? Un viņš savieno šie pirmie vārdiņi, bet atkal citā sabatā, ja? Jūs viņš turpina domu, jūs saprotat, viņš saka, no sākuma viņš sabatā gāja bija šie notikumi, viņš saka, bet atkal citā sabatā, ja? Tas ir viens stāsts mums šeit iet, ja? Un viņš šeit līdz mums parādīs, ka viņam ir šī vara, ka viņam tiešām ne tikai vārdos, bet arī darbos ir šī vara. Un tātad mēs redzam šo epizodu par vienu cilvēku, kuram ir roka pamerusi, ja? Un ar visiem šiem slimībām, ar paralizētajiem, ar aklajiem, ar spitālīgajiem, ar pamirušo roku, ja tā kaut kādu paralizētu roku, acīm redzot, mums tiek parādīts, ko grēks ir izdarījis šajā pasaulē, kas ir noticis ar pasauli kopš grēkā krišanas. Ja? Ka pasaules slimības un varētu teikt nāves stāvoklī. Ja? Es jums nolasīšu šo gabaliņu. Atkal citā sabatā viņam sinagogā ejot un mācot, notika, ka tur bija cilvēks, kam labā roka bija pamirusi. Bet rakstu mācītājiem farizējus viņu glūnēja, vai viņš sabatā nedziedinās, lai atrastu iemeslu viņu apsūdzēt. Bet viņš nomanīja viņu domas un sacīja uz cilvēku, kam roka bija pamirusi, celies un stājies šeit vidū. Un tas cēlās un nostājās. Tad Jēzus sacīja, es jums ko vaicāšu, vai ir brīvi sabatā labu darīt vai ļaunu, dzīvību glābt vai maitāt. Un visus viņus uzlūkojas, viņš uz slimo sacī iztiep savu roku, un tas to iztiepa, un viņa roka tapa vesela. Tas saskaitās līdz ārprātam un sarunājās savā starpā, ko varētu nodarīt Jēzum. Ja? Šeit Kristus ar darbiem parāda, ka viņš ir Dievs, ka viņš ir tas, kurš spēj dot dzīvību. Ja? Ka nevienam citam šādas varas nav, kā tikai Kristum dot dzīvību. Ja, viņš ar saviem darbiem apstiprina, ka viņam ir šī vara, augstākā autoritāte noteikti, kas ir, kā mums jāsaprot Dieva atklāsme. Un viņš mums paskaidro sabata nozīmi. Ja. Viņam ir šī autoritāte, viņš ar darbiem to pierāda, viens cits to nevar izdarīt. Ja. Un tad viņš mums paskaidro, kāda tad ir sabata, ja šīs septītās dienas jēga. Jo jūdi uzskatīja, ka tā ir vienkārši atturēšanās no darba. Ja? Ka tādā veidā viņi saglabā savu etnisko, reliģisko atšķirību no visas pasaules. Tieši šī sabatzīme, ka viņi šajā vienā dienā nestrādās. Ja? Un viņi to interpretēja uz mīlestības rēķina, uz gādības rēķina par citiem cilvēkiem. Ja? Un viņš tulās mums paskaidro, kas tad ir sabata uzdevums. Ja, un to mēs redzam 9. pantā. Tad Jēzus sacīs jums, ko vaicāšu. Vai ir brīvi sabatā labu darīt vai ļaunu, dzīvību glābt vai maitāt? Un tas, kas mums tiek pateikts šeit starp rindiņām, tas, kad šī reliģisko vadītāju darbošanās un viņu mācība nevis deva dzīvi, bet maitāja. Ja? Viņi nogalināja. Atgrūžot Kristu, atgrūžot viņu mācību. Kā Kristus citā vietā saka, viņš saka, jūs paši neiet iekšā un arī cits nelaižat. Ja? Un Kristus saka, ka ar šo zīmi, ka viņš izdziedina šī cilvēka roku, viņš pasaka, nē, sabata uzdevums, sabata jēga, šie septītās dienas jēga ir dzīvību dot. Un te mums ir druski jāatgriežās pie pirmā sabata, lai mēs atcerētos, kas tad notika pirmajā sabatā. Te šeit jums paskaidrošu. Tiem, kas varbūt es nezinu, vai es tā aizmirsošu, vai Dievs sešās dienās visu rada. Jā, viss tiek radīts sešās dienās. Un tad ir sacīts, ka Dievs redzēja, ka tas bija ļoti labs. Un septītajā dienā ir sacīts, viņš padarīja šo dienu svētu un atpūtās. Bet, protams, Dievs nav cilvēks, tas ir tas, ko mēs saucam par antropomorfismu, ja, jeb, tā kā mēs Dievam piedēvējam kādu cilvēcisku īpašību, kaut arī viņam reāli viņa nav, ja. Bet, lai mēs labāk viņu varētu saprast, Dievs ir atklājies mums tādos cilvēciskos veidos, ka viņš atpūtās. Un ko tas nozīmē? Tad, kad viņš jau nebija noguris pēc šī darba. Šī atpūta nozīmē to, ka viņš ir ar visu pilnīgi apmierināts. Ka viņa darbs ir pabeigts. Un galvenais uzsvars nebija uz nestrādāšanu, jo Dievs turpina uzturēt šo visumu. Arī septītajā dienā viņam nācās uzturēt, kā mēs lasam, ka viņš savu vārdu spēku uztur visu. Ja? Šeit nav runa tikai par nestrādāšanu, bet par divām lietām. Par pilnīgu apmierinātību ar to, ko Dievs ir radījis. Un otra lieta, ka tagad ir pienācis laiks, ja šajā septītajā dienā pirms grēkā krišanas baudīt Dievam sadraudzība ar viņa radību. Būt sadraudzībā ar savu radību. Ja? ka viņš ir pilnīgi apmierināts ar savu radību, un ka tagad viņš var būt attiecībās un baudīt šo sadraudzību. Tā ir sabata būtība. Un kas nenotiek pēc grēkā krišanas? Šis sabats tiek izjauktas, preizi. Ienāk nāvu grēks, arī ko šīs dziedināšanas Kristus parādi, ja, ka viņš uzceļ miroņus, uzceļ paralizētos slimības dziedini, ja, ka viss šīs grēka sekas nāve, atšķirtība no Dieva ir ienākusi. To mēs redzam uzreiz momentāli pirmās mūzes grāmatas nodaļās. Ja. Tas ir izjaukts, šis sabats ir izjaukts. Bet tad Dievs Izraēlam atkal viņu iedibina. Šajās kritušajā stāvoklī, kurā viņi dzīvo, ja, paši kritušajā pasaulē, Dievs viņiem saka, jūs kā man tauti ievērosēt šo sabatu. Kāpēc? Tāpēc, ka es jums atjaunoju attiecības. Vēl nepilnīgā veidā arī vecajā darībā. Ja? Bet jūs skatīsieties atpakaļ uz pirmo sabatu, ka es jūs esmu radījis, ka jūs esat mana radība, ka jūs neesat vienkārši brīvi aģenti šajā pasaulē, bezjēdzīgi kaut kur, kas klīst, bet jūs piederat Dievam. Jums ir sākums, no kurienes jūs nākat. Ja? Jūs skatīsieties to, ka jūs esat radīti, un kādreiz radība ir bijusi laba. Bet tad ienācis grēks un visu to izjaukt. Un jūs otra lieta, jūs skatīsieties uz jauno radīšanu, ko Bībele mums apsolīja. Ja? Arī vecajā darībā un tagad ar Kristu, ko viņš saka, kas ir atkal atgriezusies. Ja? Tur, kur ebreji sāk likt uzsvaru vienkārši uz nestrādāšanu kā likumu un viss, Dieva mērķis gāja drusku tālāk. Un viņi to bija palaiduši garām. Tāpēc ir vajadzīgs Kristus, atcerieties, ko mēs sacījām. Kristus šeit uzņemās autoritāti izskaidrot mums Dievu gribu. Bez viņa izskaidrojuma mēs patiesībā nezinām, ko Dievs patiesībā domā. Mums vajadzīgs viņa izskaidrojums, viņš mums pasaka, ka sabata galvenais uzdevums bija norādīt uz radīšanu atpakaļ un uz jauno radīšanu, ko Kristus mums atnes. Un ievērojiet, kad ar viņa atnākšanu, ko Kristus saka, sabata uzdevums dod dzīvību, un ko viņš ar to mums pasaka, ja? Viņš mums pasaka, ka ar viņu ienākšanu šajā pasaulē, viņš atjauno mums šo sabatu. Viņš ticīgiem, kas viņu pieņem, atjauno pirmkārt to, ka Dievs pilnīgi apmierināts ar mums. Atcerieties, viņš sacīja, mēs pirms grēkslūdzes lūkšanas lasījām. Viņš sacīja, es esmu nācis dziedināt grēciniekus, ja? Piedot jūs grēkus. Tad viņš mums pasaka, šis sabats mums pasaka, atcerieties, mēs teicām, Dievs atpūtās, tāpēc, ka viņš bija pilnīgi apmierināts ar savu radību. Tad ar Kristus ienākšanu, ar to, ka viņš mums, kā 4. Nodaļā bija sacījis, viņš pasludina mums tā kunga žēlstības gadu. Viņš saka, sabata klāt būtu mums, tie ir praktiski arī mēs runājam šodien. Svētdien mums pāriet uz pirmo nedēļu, restīvi sastā, preizu saka tā, ebreja 7. Diena, priekš mums tagad pāriet uz nedēļas pirmo dienu, kas ir svētdiena, ja? Kas tad ir šīs svētdienas klātbūt mūsu vidū? Mēs sanākam, ka mēs varam pateikt, mēs varam nolikt savus darbus nost. Man nav jau vairs jāattaisno no savu eksistenci un jānopelna savu vērtību to, kad es rukāju un ar savu rukāšanu es būšu labs un pieņemams un Dievu un cilvēku priekšā. Šajā 7. Dienā sabatā Kristus neatceļ šo Dievu pavēli, ka mēs noliekam savus darbus malā. Ja? Mums nav vairs ar galvu sienā jāskrien, lai parūpētos par sevi. Kad tu esi viens pats šajā kosmosā un neviens par tev neparūpēsies. Šī radīšana, mēs atskatāmies atpakaļ uz pirmo sabatu, mēs pasakam, Dievs mūs ir radījis, mēs piederam Dievam, es neesmu savus glābējis. Viss, kas man nāk no Dieva, viņš par mani rūpēs. Un tāpēc tas ir ticības akts no mūsu puses, ja? Ka mēs noliekam savus darbus malā. Jo Kristus mums pasaka, tu esi pilnīgi pieņems Dievu priekšā, un viņš ir pilnīgi apmierināts kā pirmajā sabatā. Viņš var atpūsties, viņam nekas vairs nav jāpieliek. Kristu, uz tevi skatoties, Dievs pilnīgi apmierināts ar tevi. Ja? Un šie otra lieta, ka mēs sagaidam nākošo sabatu. Šo pilnīgu atpūtu visai radībai. Šeit vēl ticībā mēs dzīvojam uz šīs zemes un mēs dzīvojam ciešanu, grūtību, vilšanās, neveiksmju vidū pareizi. Mēs ticībā sanākam šeit svētdienā kopā. Dievs pats mūs sasauc, mēs nenākam pēc savas gribas. Viņš uz savu vārdu mūs sapulc un viņš saka, tu jau šo sabatu baudi jau šodien. Nu, ne tikai svētdienā, bet visu nedēļu. Bet tas šis īpašais atgādinājums tev. Ja? kad es esmu atnācis izdziedināt tavu grēku un dot tev mieru tavai dvēselē, tavā sirdī. Tu jau to baudi, pavisam reāli, jau šodien. Bet šī dziedināšana, šī miesas dziedināšana saka, ka tad, kad Kristus būs atkal klātesošs fiziski, kad viņš otrreiz atnāks, nodibināt savu valstību pilnībā, fiziski, ja? Ka Kristus mums šobrīd ir klātesošs garā. Mēs ar garu esam, caur svēto garu esam kopā ar Kristu, viņš mūsu vidū, nevis tikai savā fantāzijā, ja? Un tā kā tur es... Cits varbūt saka, jā, es arī ticu zaļajām fejām manā sirdī, kas dzīvo. Tas nav gluži tas. Jā. Kristus runā par reālu garīgu klātesamību ar mums. Bet mēs vēl skatāmies uz priekšu uz šo sabatu. Uz šo mieru. Uz šo, uz šo dienu, kad Dievs pilnībā varēs sacīt, ka viņš ir ar visu savu radību apmierināts. Ka ļaunumi vairs nebūs, un sāpju vairs nebūs, un fiziskās ciešanas vairs nebūs, un miesa būs dziedināta, jā. Un šajā pasaulē, šīs pasaules ciešana vidu, mums nepieciešams šis atgādinājums vienreiz nedēļā un, protams, katru dienu, bet šis īpašais Dieva atgādinājums, kas mums ir šajā sabatā, ja? Šī atpūta, viņi mums runā par šo lielo atpūtu, ko mēs sagaidām. Tas mums ir nepieciešams, Dievs tādā veidā mums stiprina. Ja? Kristus saka, šī diena ir tāpēc, lai dotu dzīvību. Citam no jums jūs pirmo reizi izdzirdu šos vārdus, ja? Par Kristu varbūt, tas par evaņģēliju, kad ir, Kristu ir šī dziedināšana no grēka, garīga, bet arī fiziski, ko mēs vēl sagaidām. Un tā, tas ir tas veids, kā tu sabatā, piemēram, ja, saņem šo dzīvību. Citam jums tas ir atgādinājums, stiprinājums par dzīvību. Ja, un tā tālāk. Ko tas nozīmē? Tie ir praktiski, ka Kristus mums parāda, ka jā, paliek šis Dieva, nu, šī Dieva pavēle, ka mēs šajā vienā dienā, ko viņš nolic, lai mēs nāktu kopā, slavētu, pielūgtu, uzņemtu viņu vārdu, uzņemtu viņu iedrošinājumu, stiprinājumu. Mēs noliekam ticībā visus savus darbus malā, tāpēc, ka mēs paļaujamies, ka Dievs gal galā par mums rūpējās. Mums nav ar galvu sienā jāstāst. Tu neesi viens pats kosmosā, jā? Ja? Mums palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radīs debesis un zemi, jā? Ja? Bet tā nav tāda cieta, sūra, nežēlīga klausīšana likumam. Tādā nozīmē, kā šeit mēs redzam farizē, Kristus saka, nē, ja tev ir iespēja dot kādam citam savu palīdzību, žēlastību un tā tālāk, un ir šīs cilvēciskās situācijas, kur tev nav cits izējis, jā. Kristieši šis likums vairs neiznīcina, jūs saprotiet. Kristieši nekalpo šim likumam kā vergs, bet kā bērns, jā. Otrakārt, atcerieties, mēs sacījām, ka šeit šajā epizodē mēs redzam cīņu par varu. Kuram ir īstā vara? Un mēs redzam, ka pašās beigās farizē viņi sastopās ar šis autoritātes konflikts. Un pašā sākumā, ja jūs atceraties, patiesībā jūs lasīsiet vēl spriešu Lūkas evaņģēliju, daudzas lietas tiek pateikts pirmajās četrās nodaļās un pēc tam viņas tiek tik attīstītas. Atcerieties, kad mazais Jēzus bija templī 8 dienu vecumā apgraizīts, Simeons sacīja, viņš būs par šķelšanos, par celšanos un par krišanu, un daudz cilvēku sirdsdomas tiek atklāts. Un mēs šeit mēs redzam, ka Kristus atklāja viņu sirdsdomas. Viņš redz, kas viņiem notiek sirdī. Ja? Atcerieties, viņi ir tur klāt, lai viņu pieķertu. Viņam nav jādzird. Viņam nav nepieciešams, lai paši farizēji viņiem pateiktu. Viņš zina viņu sirdsdomas. Ja, un notiek šis varas konflikts. Kurš vai farizēji pateiks, nē, tev ir augstākā vara, es esmu cilvēks, tu esi Dievs. Tev ir augstākā autoritāte, man pateik, ko Dievs grib, lai es daru. Un šeit viņi šajā varas konfliktā, viņi pasaka, nē, mēs tomēr savu varu saglabāsim, un viņi nolēma Kristu nogalināt, ja? Pašās beigās. Tad tie saskaitās līdz ārprātam un sarunājās savā starpā, ko varētu nodarīt Jēzum. Ja? Viņi jau nolēmj. Viņi jau iepriekš turien ir atnākuši ar domu viņu pieķert, viņu savu varu negrasās atdot, jā. Un viņu verdiks beigās tas, ka viņi savu varu nedos, viņi Kristu nogalinās. Tajā pašā laikā nesaprastam, kad ar to viņi piepilda Dieva plānu. Jā. Un tas ir izaicinājums mums katram, kas mēs šeit sēžam. Ko mēs daram ar šo Kristus autoritāti? Vai mēs viņu pieņemam, vai mēs viņam stājamies pretī, un svētie raksts pasaka, Ik viens, kas uz viņu paļausies, nepaliks kaunā. Bet viņš ir klupšanas akmens. Un tie, kas pret viņu kritīs, tos viņš sašķēdīs. Šeit ir tā autoritātes cīņa, kas mums tiek izaicināta. Vai mēs atdosim varu Kristum? Ja, un paļaujoties uz viņu, nepaliksim kaunā un saņemsim viņu svētību ar šo dzīvību, ko Kristus dod. Vai tomēr paliksim sacēlušies, pretosimies līdz galam, un viņš mums būs par klupšanas akmeni, kas mums sašķēdīs. Ja. Šis ir milzīgs varas izaicinājums. Vai mēs gribam tomēr viņu paturēt savās rokās, vai mēs atdosim viņu Kristum vienīgajam patiesībā, kas ir Viņš šeit mums pierāda un parāda, ka viņš dod mums dzīvību. Šis rakstietis mērķis mums ir izaicināt, parādīt, ka viņš ir tas, kas mums dod dzīvību un atdot šo varu viņam. Pakļauties viņu varai, nesacelties. Ja? Līdzīgi arī vakarēdienas, mēs iesim pēc mirkļa pie vakarēdienu. Vakarēdienā jau mums tas pats tevi vien tiek pateikts. Ja? Ko Kristus saka, kas manu miesēdīs, mans asins dzers, Tas nemirs ne mūžam. Viņš dod dzīvību. Arī šajā sabatā, ja mēs varam sacīt, ja mēs uzņemam Kristu ticībā, to, ko viņš priekš mums ir izdarījis, viņa upurs ir tas, kas mums dod dzīvību. Tas ir tieši šīs rakstuvietas piepildījums. Tādā veidā viņš stiprina mūsu ticību, ka paļaujoties uz viņu, mums ir dzīve viņu vārdā. Mēs sagaidām, jau tagad mēs baudam sabatu, mieru, arī šo ciešanu un grūtību vidū. Viņš mums dod mieru, ka viņš mums ir dziedinājis no grēka, viņš ir piedevis mums grēku. Viņš ir pilnīgi apmierināts ar mums, un tā ir šī sabata labā vēsts, viņš dod mums dzīvību. Atcerieties, ko mēs sacījām, kad sabata nozīme pirmajā iedibinājumā bija pateikt, ka Dievs tagad var baudīt attiecības ar savu radību. Un to izjauc grēks, bet Kristus mums to atgriež. Ja? Dēļ Kristus mēs varam baudīt attiecības ar viņu. Ir iestājies jau šis sabats jau tagad. Un, protams, Ēdot vakarēdienu mums tiek parādīts, ka mēs sagaidām arī augšāmcelšanos. Mēs sagaidām šo lielo sabatu. Un tas mums palīdz arī, starp citu, praktiski. Arī šajās grūtībās, kaut kādās lietās, ar kuras nerisinās, un mēs šajā fiziskajā pasaulē daudzkārt viņas atrisinās, bet daudzkārt nerisinās. Jā, bet mums ir apsolījums Kristu, jā, par šo lielo sabatu. Un cilvēks ar cerību visu var izturēt, ja ir cerība, cilvēks var visu izturēt. Vai mēs redzam tuneļu galā gaismu vai nē, un šis lielais sabats, kur mēs vēl sagaidām, ir šis 100% apsolījums no Dieva par gaismu tuneļu galā, lai nāks nākdams, jā. Ja?